Dem der kaller seg selv apostler, uten at være det, og du har funnet ut at de lyver. Jeg vet at du har vært utholdende, og at du har litt meget for mitt navns skyld, og at du ikke er kjørt trett. Men jeg har det imot deg, at du har mistet din første kærlighet. Tenk derfor over hvorfor du har fallet. Kom tilbake og gjør som du gjorde i begynnelsen. Ellers så kommer jeg og flytter din lysestege fra dens plass. Det vil jeg gjøre hvis du ikke legger kursen om. Det er veldig interessant å se her. Her taler Johannes, eller Jesus taler, til en menighet som virkelig har holdt ut gjennom forfølgelse. Som har virkelig stått sin prøve. Han har opplevd kamp, og de har valgt å holde fast på Kristi jord. Det er tydeligvis også en menighet som har skriften som grunnlag, fordi det står at de har vurdert de her falske apostler og funnet ut at de er falske. Så det er mennesker som er nidkære for ordet. Det er tydelig også at de er nidkære for å leve riktig. Fordi de står at de har ikke tolerert onde mennesker i sin midte. Så denne menighet her, det er en menighet som har utholdt forfølgelse, som er nøye på at man skal leve riktig, og som har skriften, nidkærhet, for Guds ord. Og stadigvæk så kommer Jesus og sier, men jeg har faktisk noe imot deg. Det er at du har forlatt din første kærlighet. Og så sier han faktisk det skremmende. Og hvis du ikke legger kursen om, så flytter jeg altså lysestegen fra deg. Selv om du har utholdt forfølgelse, selv om du har fått det onde ut fra din midte, selv om du har vært nidkær for skriften, stadig vekk så får de beskjed, hvis ikke du finner tilbake til den første kærlighet, så kommer jeg altså til å flytte din lysestege. Det er alvorlige ord. Vi har mange mennesker i dag som er nidkære for Guds ord. For at ting skal være 100% teologisk korrekt. Og de tenker, ja, men jeg må jo være en god kristen. For jeg er jo så nidkær. Jeg er jo så hurtig til å slå hårdt ned på alt som er forkert. Eller man er mennesker som, ja, men jeg har jo virkelig blitt forfulgt for Kristi navns skyld. Jeg må da være en god kristen. Og Jesus sier, du kan ha både vært forfulgt, du kan ha levd riktig, du kan ha vært nidkær for Guds ord, men jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kærlighet. Den teller altså meg for Gud. Denne her fokus, hva er det som kjennetegner første kærlighet? Hva er det som kjennetegner det å være nyforelsket? Det er at det er ingenting som betyr noe annet. Du kan ha et kjærestepar som lige har blitt sammen, og virkelig er nyforelsket, og du vet, verden kan falle sammen rundt dem, og de enser det ikke engang. Fordi at de er så fokusert på hinanden. Det eneste de tenker på, det er hinanden. Det er ufattelig irriterende å være sammen med sånne mennesker, fordi du føler deg virkelig som tredje mann på lasset. Du kan være der, du kan si, hallo, jeg er her, og de enser nesten ikke at du er der engang. Fordi de er så fokusert på hinanden. Og Jesus sier, gi meg altså tilbake til den første kjærligheten. Fint at de har utholdt forfølgelse, super. Fint at de har fått det onde ut fra deres midte. Yes. Super at de står på skriften og avslører dem her som kaller seg apostler, men som faktisk ikke er det. Super. Alt det der. Men, hvis ikke du finner tilbake til den første kjærligheten, så kommer han altså til å flytte lysestegen. Den første kjærligheten, hva representerer den? Det er den her rene, enkle hengivenheten til Kristus. Der ting ikke er komplisert. Der ting ikke er, å, vi har så mange ting vi skal ha styr på, å, vi har program som vi skal følge. Jeg tror i menighetssammenheng, så tror jeg nemlig det kan hurtig bli sånn, at man er mer forelsket i sin gudstjenesteform enn om man er i sin relasjon til Jesus. For mange mennesker så er det viktigere at gudstjenesten forløper seg presis sånn som vi vil at den skal forløpe seg. Det er viktigere enn mennesker. Man er mer opptatt av at gudstjenesten er riktig sånn som den skal være, enn at dem som er der faktisk får noe ut av gudstjenesten. At dem som kommer faktisk... Man kan si, hvorfor er det så få folk som kommer i folkekirken? Hvis du går og spør folk, så er det fordi de får simpelthen ikke noe ut av det. Det er ikke nødvendigvis fordi at de er antikristelige, at ikke de kommer i folkekirken. Det er bare at det sier dem ingenting. Presten står der og sier noen ord som de nesten ikke forstår, og de spiller en musikk som de tenker, ja, men kirkeorgel, det var måske populært for 200 år siden, men lige i dag så er ikke det på en måte det coole. Og det betyr ikke at man skal være hele tiden være hipp og relevant, men man må se i øynene at det sier ikke mennesker noe. Og så må man stille seg selv det spørsmålet. Er det viktigere at vi holder fast på denne måten som vi har gjort ting på, enn at dem som faktisk vi skal forkynne til, at de får noe ut av det vi gjør? Som kirke så tror jeg det er et meget relevant spørsmål. Gjør vi det vi gjør simpelthen bare for å køre et fint program? Eller har vi det i fokus? Det vi gjør, det gjør vi for Kristus, og det skal gagne mennesker. Elsker Herren vår Gud og hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv. Det tror jeg er meget relevant. Mange kristne, de står faktisk i den fare at de kommer til å elske Bibelen mer enn det de faktisk elsker Gud. Det er det mange kristne som står i fare. Man kan si, ja, men er det mulig å elske Bibelen mer enn man elsker Jesus? Det kan man ikke. Jesus sier at han er ordet. Ja, det er riktig. Men du vet, Jesus sier til fariserne, så sier han, I gransker skriften, for det I mener at jeg har evig liv i dem. Og nettopp de vitner om meg, og dog vil ikke komme til meg og få liv. Mange mennesker, de elsker Bibelen, og de leser, og de studerer, og de går til grunnteksten, og er hebraisk og gresk, og de kan betydningen, og de studerer kulturen, og de virkelig studerer. Men så vil de ikke komme til Jesus og bare få liv. Ja, vi skal lese Bibelen. Ja, vi skal studere Guds ord. Det skal vi. Men det kan ikke bli en erstatning for denne personlige relasjonen til Kristus. Det at jeg studerer Bibelen må ikke bli en erstatning. Sånn at når bare jeg har lest på en måte 10 kapitler, så leser jeg hurtig gjennom dem, smekker gjennom boken, og så halleluja, ok, nå har jeg gjort min åndelige plikt for i dag. Du vet, jeg har jo sagt det tidligere, men når meg og min kone, når vi ble sammen, så bodde jo hun i Polen, og jeg bodde i Norge. Og der er det jo litt grann avstand, så vi kunne ikke bare sånn køre og besøke hverandre hver annen dag. Og det gjorde jo at vi skrev riktig mye sammen på e-mails. Og hun hadde jo da gjort det, fant jeg ut senere, at hun hadde tatt vare på hver eneste e-mail som jeg skrev. Og hun hadde printet dem ut og satt dem i en sånn her folder, eller mappe, eller hva man kaller det. Så hun kunne gå tilbake, og det er jo litt skremmende. Jeg tenkte, det er jo kun piger som gjør sånn som det her. Men det er jo litt skremmende, fordi at hun kunne gå tilbake, og så kunne hun se, ja, men du har skrevet faktisk sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. På en måte så kunne det være noe positivt. Måske hvis man før man ble gift, så lavde man en detaljert bog om seg selv. Sånn at før mennesker ble gift, så kunne den andre personen sette seg ned og lese i detalj. Hvordan er Ronald? Hva kan han lide å spise? Hva blir han irritert over? Hva kan han godt lide å snakke om? Hvilke interesser har han? Det hadde jo vært super hvis man før man ble gift hadde en sånn her bog som man kunne gi til folk. Men du vet, det ville vært litt negativt om, efter meg og min kone ble gift, om hun var mer interessert i å sitte og lese i denne her bog, enn det hun var med å faktisk tilbringe tid sammen med meg. Det hadde vært litt synd hvis det var sånn at hun ble mer fascinert av å studere betydningen av hvert enkelt ord som jeg hadde skrevet i mine e-mails, enn at faktisk det bare sette seg ned og snakke sammen med meg. Ja, jeg tror at vi skal lese Guds ord, det skal vi. Vi skal virkelig suge til oss av Guds ord. Men jeg suger til meg av Guds ord ikke for å tilegne meg viden. Jeg suger til meg av Guds ord ikke for å tilegne meg noe ny kunnskap. Jeg får ny kunnskap ved å studere Guds ord. Jeg får visdom ved å studere Guds ord. Men det er ikke derfor jeg studerer Guds ord. Jeg studerer Guds ord fordi at jeg vet Kristus ligger gjemt i dette ord. Jeg vet det finnes liv her. Det finnes ikke kun bokstaver, og Jesus sier at de ord jeg taler, de er ånd og liv. Jeg leser ikke Guds ord kun for å bli litt smartere efter jeg har lest det. Nei, jeg suger det til meg, fordi jeg vet at Kristus finnes i det ord. Det er Jesus som har uttalt disse ting. Og så leser jeg Bibelen. Jeg kan sette meg ned, og så kan jeg, halleluja, Jesus, jeg ønsker bare å være sammen med deg. Og så kan jeg bare sitte og være sammen med Jesus, lese litt, tale med ham, lese litt mer, tale litt mer med ham, og så kan jeg oppleve at min bibellesning, det blir ikke kun bare en slavisk, jeg skal gå gjennom et kapittel. Nei, det blir en tid hvor jeg kan sitte og tilbringe tid sammen med Kristus. Jeg kan ha han for øynene. Paulus, når han taler det skriftsted som vi leste helt i begynnelsen, vi kan ta og avslutte litt med det, så sier han at han, hvordan er det han sier, vi kan jo lese det. Han sier at Gud har lagt en lengsel i mitt hjerte efter at beskytte jer mot åndelig utroskap. Så det at de mistet blikket på Kristus, på den rene og enkle gudsdyrkelsen, tilbedelsen av ham, det kunne faktisk, det var det samme som åndelig utroskap. Jakob taler om en utroskap i Jakobs brev 4:4, der han sier, i det utro ved de ikke at vennskap med verden er fjendskap med Gud. Den der vil være venn med verden står som fjende av Gud. Det er en, hva kan man si, en verdslig utroskap, der man for kærlighet til verden i stedet for Kristus. Det ser Bibelen på som utroskap. Når jeg får en større kærlighet til mitt hus, til min bil, til mine penger, til min uddannelse, så ser Gud på det som åndelig utroskap. Som utroskap. Men det finnes en utroskap som for oss kristne er like farlig, og som er meget mer skjult. Det er ikke den utroskap der man får kærlighet til denne verden, men det er den kærlighet som jeg får til min religiøsitet. Fordi at den utroskap, den kan være svær å se. Fordi at jeg gjør jo alle de riktige tingene, og jeg ber jo så flott, men tingen er den, når de ting bare blir religion for meg, så blir det åndelig utroskap. Når vår gudstjeneste, hvis jeg blir mer forelsket i måten man gjør gudstjenesten på, hvordan den skal formes, hvordan det hele henger sammen, hvis det blir viktigere for meg enn at Jesus får lov til å slippe til, så blir det faktisk åndelig utroskap. Og det ser Gud på som alvorlig. Derfor er det så viktig for oss at hele tiden ransake oss selv. Gjør jeg det jeg gjør? Kun fordi det er en religion for meg? Eller gjør jeg det jeg gjør fordi jeg elsker Jesus? Og det er faktisk det er valget mitt. Fordi man kan si, ja, men betyr det at ikke man skal ha faste gudstjenester? Fordi med det samme man gjør noe fast, så blir det jo religion. Nei, det er fordi det er du som bestemmer dine motiver. Det er ikke andre mennesker som bestemmer dine motiver. Hvis jeg bestemmer meg for, jeg ønsker å gjøre dette fast som en kjærlighetserklæring til Jesus. Her i kirken så har vi jo bønn hver morgen. Man kan si om det er lovisk. Det er kun lovisk at de gjør det. Nei, jeg har bestemt meg for. Jeg ønsker at det skal være en kjærlighetserklæring til Jesus. At jeg gjør det fast. Jeg gjør det ikke fast kun for å be. Nei, jeg har bestemt for min del at det skal være noe jeg gjør ut av kjærlighet til Jesus. Og det kan du også bestemme. Men om jeg kommer til å stå og gjøre dette her, kun ut av, hva kan man si, at dette er jo noe som jeg skal gjøre, så blir det åndelig utroskap. Fordi så blir blikket fest fjernet ifra Kristus til den tingen jeg faktisk holder på å lave. Gud ønsker ikke at jeg skal ha blikket festet på det jeg laver. Han ønsker at jeg skal ha blikket festet på ham. Sånn at det jeg laver, det utspringer ifra en beundring av hvem han er. Og ikke utifra hva jeg får til at lave her nede av religiøse øvelser, av bønner, av lovsanger, hva det enn skal være. Nei, det utspringer i en erbødighet, en kjærlighet, en tiltrekning, en dragning efter at vi er sammen med ham. Helt til sist så vil jeg bare si måten at Gud har, grunnen til at Gud har gjort det på denne måten, det er fordi han vil ikke at vi skal begynne å søke andre steder. Det er ikke fordi at Gud er dum. Det er ikke fordi at Gud ikke har visdom at han har gjort det på denne måten. Men han har gjort det på denne måten fordi at han vil hjelpe oss til at kun søke Kristus. Derfor har han tatt visdom, kunnskap, kraft, alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så har han tatt det og plassert det inn i Kristus. Sånn at den eneste måten som jeg faktisk kan få del i dette her på, det er ved å holde meg nær til Kristus. Med det samme jeg fjerner meg fra Kristus, så fjerner jeg meg fra visdommen. Så fjerner jeg meg fra kraften. Derfor sier Jesus i Johannes 15 at uten meg kan jeg intet gjøre. Når jeg er koblet på ham, så har jeg all visdom, all kunstdom, all kraft. Med det samme jeg mister forbindelsen, så mister jeg også forbindelsen til kraften, til visdommen, til hele det som skal være med at bære mitt kristenliv. Derfor handler det om å være koblet til Kristus. Derfor handler det om å holde blikket festet på ham. Alt jeg gjør i mitt kristne liv bør utspringe av min relasjon til Jesus. Jesus er ikke en religion. Han er en person. Alt jeg gjør bør utspringe at jeg har ham for øye. Alt det jeg gjør, det bør utspringe av denne her kjærlighetsrelasjonen som jeg har til Kristus. Og med det samme jeg mister den, så ender jeg i egne gjerninger. Enten om de egne gjerninger gir seg utslag i loviskhet, eller om de egne gjerninger gir seg utslag i lovløshet. Det er egentlig det samme. Hvis jeg mister blikket, hvis jeg ikke holder fokus på Kristus, så kommer jeg til